Jeg skulle sagt at ja, det første møte da, etter ferien. Så får jeg håpe det blir mange møter utover. Det forskjellig, og at Guds ord kan lyde klart og rent. At Gud gir nåde til det. For det faktisk ikke noe vi kan ta oss til, altså. Og selv om vi kan forkynne det helt rett, så hjelper ikke det om ikke Guds ånd gjør det levende for den som hører det. Og da har jeg kommet til den konklusjonen i alle fall, at det må være levende for han som taler også. Ellers så blir det ikke det. Det er noe å tenke på midt oppi det vi står, med masse møter og forkynnere og sendes ut både her og der. Så er det bare en som kan forkynne Guds ord, og det er også den hellige ånd. Bare han som kjenner Jesus på en sånn måte, og kan formidle det til frelse, rett og slett. Han og Herren er ett. Det er underlig at han vil stille opp iblant en sånn gjeng som oss. Og virkelig være der og gi oss det forintet. Hva var det han sa, skriver Rosenius til oss? I den sangen vi sang, rettferdige er vi i Jesus eller Kristus. Ferdig med det. Ja, men min rettferdighet da, hjelper meg altså, hvordan vi driver og roter med det der, skal finne det her også. Ja, men min rettferdighet, ja, men det kommer jo ikke i betraktning i denne sammenheng. Det er Jesu Kristi rettferdighet fra A til Å, som vi sier altså. For hos Gud blir det aldri spørsmål om noe annet enn hva Jesus har gjort for deg. Det er så velsignet når du får lov til å se det. Sånn taler en hellig ånd, for jeg finner igjen i ordet her, og det er Guds ord. Jeg skal lese noen verser fra salme 82, og du vil kanskje synes at det er en litt underlig tekst jeg stanset for i kveld, men det var noe der som begynte å tale til meg, og si det sånn for min egen del, da sitter jeg fast. Da blir det det, for da er det en som taler i ordet. Når du kommer til deg på den måten. Jeg hadde en gammel forkynner som reiste bort hos oss. En gammel anleggsarbeider som hadde blitt frelst, og han hadde virkelig et budskap å gå med. Og han pleide å si et ord som sprang imot meg, sa han. Ja, det er noe der. Herren talte ut av ordet, altså. Men altså, salme 82, fra det første verset i Jesu navn. En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet, midt iblant guder holder han dom. Hvor lenge vil dere dømme urettferdige og holde med de ugudelige, sier han. Vær den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett. Redd den ringe og fattige, frels han fra de ugudeliges hånd. De skjønner intet og de forstår intet. De vandrer i mørke, alle jordens grunnvoller vakler. Jeg har sagt, dere er guder, dere er alle den høyeste sønner. Men sannelig som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Reis deg, Gud, hold dom over jorden, for alle hedningene er din eiendom. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Gi oss å forstå det rett, Herre, for ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Det er umiddelbart underlig å lese det som kommer fram i denne salmen, da vi jo vet ut fra Guds entydige vitnesbyrd at Gud har bare én sønn, og det er Jesus Kristus. Han er født av ham fra evighet av, ikke skapt og enda til ett med ham, Faderen. Det er en lære vi står overfor, ut fra Guds ord da. Det vil si at han ikke bare er sønn, men han er selv Gud. Som vi kan lese det i Johannes 5,23, hvor Jesus selv taler sånn, alle skal ære sønnen slik som de ærer Faderen. Og så sier han på en måte enda sterkere, den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt ham. Han stiller seg likt med faderen altså. Her gjør han nettopp det som fariseren og de skriftlærde beskyldte ham for, som vi leser i Johannes 10:33. Jødene svarte ham, for noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse. Fordi du som et menneske gjør deg selv til Gud. Du hørte det? Gjør deg selv til Gud. Han gjør det, han gjorde det. Om dette ikke var sant, da var det altså den største Guds bespottelse. Da ville altså det ville altså bekrefte altså djevelens bedrag på fallets dag. For det var det han sa, dere skal bli som Gud. Du bare et menneske, Adam, Eva, men dere skal bli som Gud. Og han ville altså tatt dette her i sin egen munn hvis han ikke var det han sa seg være. Du er toppen av fallet, altså. For du gjør deg selv til Gud. Dere skal bli som Gud, var djevelens bedrag. Og du vet, ellers bare et menneske som ikke var ved sine fulle fem, som vi gjerne sier, ville sagt noe slikt om seg selv. Det tror jeg vi kan være ganske enige om. Tenk om du gikk omkring og sa det at du var Gud. Du ville jo blitt lagt inn, ikke sant? Ja. Igjen og igjen gjentar de denne beskyldningen mot ham, disse menneskene. Han spotter Gud, sa de. Og dette på grunn av det han sier om seg selv og ting han sier. Det skal du legge merke til. Ting han sier og gjør som bare er tillatt Gud å gjøre. Sånn talte han også om hvem han var, altså. Blant en rekke andre ting så kaller han seg selv spesifikt for Guds sønn. Jeg er Guds sønn, sa han, like ut. Men her i salmen så får vi inntrykk av at det er flere Guds sønner, og enda til flere guder, rett og slett. Og da må vi anvende Guds øvrige ord på det, og må da nødvendigvis komme ut med den konklusjonen at dette er ikke tale om sønner på samme måte som med Jesus. Og heller ikke guder i egentlig forstand, da det bare er en sann Gud. Altså må disse være noe annet. Og da mest sannsynlig så er det jo tale om engler. Det står klart for oss ut fra vers 7 at dette ikke er mennesker i alle fall. Da det lyder der, men sannelig som mennesker skal dere dø, og som en av fyrstene skal dere falle. Det er altså ikke tale om mennesker i utgangspunktet. Dette uttrykket min sønn er også et uttrykk på linje med min venn, for eksempel. Sant? Altså brukes om en som ikke egentlig er sønn, men er altså en vennlig henvendelse. Og da selvsagt må vi si fra en eldre til en yngre, min sønn. Vi finner dette i 1. Samuel 3:6 og 3:16, hvor vi møter Herrens kall til profeten Samuel. Men Herren ropte enda en gang Samuel, og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg! Du ropte jo på meg!» Men han sa, «Jeg ropte ikke, min sønn!» Gå og legg deg igjen. Og vers 16, samme kapittel. Da ropte Eli til Samuel og sa, «Samuel, min sønn!» Og han svarte, ja, her er jeg, men Samuel var jo ikke Elis sønn i egentlig forstand, ikke sant? Altså det uttrykket han bruker. Men det er da heller ikke det vi er interessert i egentlig i denne salmen, men hvordan Herren åpenbarer seg overfor dem. For det er det samme Herre vi har med å gjøre altså, som de hadde. Det vil si overfor deres synd og svikt. Og det burde jo interessere oss, ikke sant? Hvordan stilte Herren seg til det? At de hadde falt? Romerbrevet 11:22 har denne sentensen, se derfor Guds godhet og strenghet. Ja, se. Begge deler, sier Guds ord. Jeg er klar over begge deler. Gud er barmhjertig, og han er streng. Og i begge deler så er han også urokkelig. Han er ikke til å rikke. Han sånn. Det jo navnet han så, ikke sant? Jeg Så langt vi kan fatte og begripe det navnet, så skjønner vi det i sånne sammenhenger. Han altså ubevegelig, urokkelig, i motsetning til oss. Nå skifter hun stadig vekk. Derfor så det som det står i Hebreerne 10:28. Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hørte du det? Har du brutt Mose lov? Her har du dommen. Her har du fremtiden din. Da hjelper det ikke at Gud barmhjertig, vet du. Med mindre du tar din tilflukt til det verk i hvilket hans barmhjertighet imot deg åpenbart. Det poenget. Disse vi møter i salmen her, det ble altså funnet urettferdighet hos dem. Og det medførte ikke noe mindre enn døden altså. Som vi også leser i Esekiel 28:15 om den største av alle englene, altså han som nå Satan selv. Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, så kommer dette til det ble funnet urettferdighet hos deg. Men da var det også over og ut med ham. Gud bærer ikke over med det altså. Det døden. Akkurat som med disse her. Gjelder for meg og deg også. Ingen vei utenom. Og så det spørsmål, det denne Gud du vil forholde deg til? Tror du at du vil overleve det altså? Bare brudd på det minste bud medfører en evig fortapelse borte fra Gud. Og da forstår du kanskje at det finnes ikke noe minste bud for Gud. Alt skal overholdes eller åpenbares det nettopp, eller så åpenbares det nettopp at det urettferdighet hos deg. At du ikke gjør det loven krever. Eller at du gjør noe som loven forbyr. Det åpenbare altså at det urettferdighet hos deg. Svært. Og nå så du hvordan det endte. Det Guds ord vil opplyse oss om folk. Vi forstår jo ikke dybden i dette med hellighet, vet du, og det gjør åpenbart ikke den som enda har knyttet noe håp til Guds lov. Men du blitt en av de syndere skare som kun vet å takke og love, som han skriver i sangen Rosenius, som vi nettopp sang? Ja, da det en ting du ualminnelig klar over, ikke sant? Vær med nå. Jeg helt og holdent avhengig av hva da? Av Guds barmhjertighet. Hvor finner jeg den? Som jeg kan flyte? Jeg som urettferdig og under dommen. Men da skal det også overbevises ut fra Guds eget ord at denne Gud finnes. Han gjør det. Og åpenbares på et kors på Golgata, hvor han bærer nettopp dine synder, som vi leser i 1. Peter 3:18. Din urettferdighet, han bærer altså nettopp din urettferdighet. Det den urettferdighet som han altså i sin hellighet finner i ditt hjerte. Det den han bærer opp på korsets tre. Nettopp den. På sitt legeme, står det, og offres derfor i ditt sted, som vi leser i 1. Peter, som sagt, 3:18. For også Kristus led en gang for alle, for synder, og så kommer dette, en rettferdig for urettferdige. Hørte du det? For å føre oss frem til Gud, ved denne soning altså, kun det. Det er ikke noe annet du kan føres frem for Gud og overleve og bestå enn ved denne soning som skjedde der. Det var en rettferdig, altså en som ikke ble funnet rettferdig, urettferdighet I, som var villig til å bære din urettferdighet opp på korsets tre og nakenlønnen der. Det 2000 år siden det. Derfor kan Rosenius skrive, rettferdig vi, Jesus. Ikke skal vi bli når vi og et eller annet, men vi det altså. Han ordnet dette for et par tusen år siden. For han visste at du kom jo til denne verden altså en gang på 1900-tallet, de fleste av oss da. Og så vi fulle av urettferdighet fra begynnelsen av, fra unnfangelsen av. Det må sonas, det må gjøres opp. Og så det vi leser om. Og si det veldig enkelt, kjære venn. Gud vil ditt liv. Det hva du ser på korsets tre. Når du ser han som henger der altså, under denne dommen, så det der åpenbare så altså Guds barmhjertighet ved at han tar dommen over din urettferdighet på seg. Gud vil at du skal leve. Som det står om den urettferdige overtreder og så videre. Gud vil altså ikke den ugudelige død, men at han skal omvendes og få leve. Derfor står det også i Johannes 3, 17. Vi leser jo mye i Johannes 3, 16. Salig det. Men det kommer også i Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for at verden skulle bli dømt. For å dømme verden. Ja, hvorfor da? For at verden skulle bli frelst ved ham. Det det Gud vil. Han vil ha deg hjem til himmel og salighet. Hvis du skulle noen gang bli tvil om det, så må du se på Golgata en gang til. Han ville jo betale prisen. Det finnes bare en forklaring på det som skjer der, i og med at han som henger der av Guds egen sønn, hellig, rettferdig og uskyldig, helt igjennom. Og forklaringen, den får du i Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden. Du kjenner den. Elsket deg altså, at han ga sin sønn den enborne for at du som tar din tilflukt av ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han har altså åpnet et tilfluktsrom altså for synderen, som du kan fly og bli berget, akkurat som du leser om disse fristadene i Israel. Og drapsmannen kunne løpe og bli berget, ingen kunne følge etter han inn dit og ta livet av han der. Det Golgata. Der kan vi fly, og hør en gang til, og bli berget. Ja. Han har berget deg der. Ja. Og så blir det kanskje litt galt å si det, jeg vet ikke, men jeg våger å si det likevel, så holder vi på med all slags kristendom, og kristelig virksomhet, alle slag. Så mange ting, altså, så hører jeg nesten aldri det budskapet. Og det jo underlig da. Det under, ikke sant? Hadde du sittet på en dødscelle borte i USA eller nede i Afrika eller hvor du måtte være, og en eller annen så kommer av denne vokteren inn til deg, så sier han, nå kan du få lov til å reise hjem. Selv om du skyldig, altså. For det en annen som vil dø i ditt sted. Du hadde ikke glemt det så lett, hadde du det? Nei. Når du landet på Gardermoen eller sånn, de kom og tok imot deg der. Så visste du at eneste grunnen til at jeg opplever dette er fordi det en der nede som døde i mitt sted. Jesus døde i ditt sted. Derfor kan du sitte her nå og være frimodig og glad. Og gå ut døra der i kveld og synge halleluja i ditt hjerte. Og ha vilje å dø. Ta dine synder. For Gud fant virkelig urettferdighet hos deg. Og det det du stadig minnes på. Hver dag på ny, ikke sant? Du lever i lyset. Ja, visst du urettferdig til meg. Jeg kan ikke stille meg for Gud i denne drakta. Men så sier han som til den ypperste presten Josva som sto der i disse skittende klærne, så sier han, ta disse skittende klærne av. Så sier han mer, og kle ham i høytidsklær, sier han. Hva gjorde Josva? Ingenting, og løftet ikke en finger der. Han bare sto der. De kledde av han de elendige fillene, som ikke kunne bestå for Gud, og så kledde han i helt nye klær, og sette en hue på, lue på hans hode, og han sto der i all sin prakt. Men ikke fordi Josua var noe, men fordi Gud ville ha han sånn. Han har gjort hele verket for at du skulle stå der og skinne for Gud en dag. Og det er jo en underlig tanke for en synder at du skal stå der og skinne for Gud. Men så fullkomment har han gjort det også. Det er ikke noe skuespill Herren driver med i denne verden, vet du, men 100% ekthet altså. Det er 100% sant og ekte. Det er Guds gjerning. Det er ikke en tøddel kommer til å forgå noe av det som er skapt og gjort av ham. Ingenting. Det er altså evig, det som Gud har gjort, det som han har skapt. Har han som ordet forkynner naglet dine synder til korsets tre, ja, så er det også der de er i hans øyne nå i denne stund. La det synke inn mens vi leser Romerne 11:22 til slutt her. Se derfor Guds godhet og strenghet. Ser du begge dere? Strenghet mot dem som er falt, det vil si de som ikke ville tro altså. Men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ja. Og fly dit, hvor det er åpenbart, ellers skal også du bli hogd av. Holder fast ved hans godhet, og hvor ser du den da? Jo, du ser den på Golgata, ikke sant? En rettferdig for den urettferdige, det er Jesus i mitt stede. Legg merke til sånne ord, kjære venn. En rettferdig for hvem? For urettferdige. Vi hører mye av forkynnelse og sånn opp igjennom hele veien forresten, og leser sånne gamle bøker også. Så kan du miste rent motet, vet du, for det er liksom ikke helt for urettferdige. Ikke helt. Gud er god, og Jesus har sonet, og menn altså. Ja, du må passe på deg, og du må ikke være for ille. Jo, samme hvor ille du er. Samme hva du finner her inne, og det er jo ikke grenser for det egentlig. For det var djevelen som sådde sitt frø der. Så skal du få lov til å tro det at det er sona. Det er gjort opp for det. Det var det sted jeg var, jeg husker ikke hvor det var, jeg tror jeg var på oppdaget. Hvis jeg sang denne sangen av John Newton, hvor herlig klinger Jesu navn, han som har skrivet Amazing Grace, ikke sant? Og han var jo en slavehandler. Det var ikke noen hyggelig fyr i utgangspunktet, altså. Tenk hva han måtte tenke på, hva han hadde vært med på i ettertid. Så skriver han også dette velsignet, hvor herlig klinger Jesu navn. Det er jo det som er så stort for en troende, ikke sant? Ikke interessert i alle temaer og all slags. Nei, la meg få høre om Jesus. Skriv i mitt hjerte hvert ord. Fordi det er urettferdighet hos meg. Men han er altså den rettferdige som var villig til å ta på seg det. Og gå i mitt sted. Det skal vi prise ham for i all evighet. All evighet for tronen der oppe. Du er hjertelig velkommen der. Tror du det? Du er hjertelig velkommen der. Det er ikke sånn at Gud liksom er knuslete. Så dersom ja, hvis jo, kanskje hvis du... Nei, langt ifra. Han åpnet deg vei fullstendig. Så langt som øst er fra vest, står det. Kan du måle det? Eller så langt høyt som himmelen er over jorden. Kan du måle det? Det er den døra som går inn der. Det er ikke hos han det er trangt, skjønner du, det er hos oss det er trangt. Så må vi høre det igjen og igjen, og igjen og igjen. Ja, takk Gud at han er så tålmodig. Herre Jesus, vi hadde gitt opp sånne mennesker for lenge siden, men det gjør ikke du. Du holder ut med oss, Herre Jesus, som denne som Rosenius taler om, som ba sånn til deg. Herre, se meg ikke nå, men se meg sånn jeg en dag vil stå i himmelen. Det er det vi må få gjøre. Rensa ifra all synd i ditt dyrebare blod. Vi takker og priser deg igjen for evangeliet, for Golgata, for blodet. Amen.